Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almas FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
maktabda bitirayotgan balalar armiyaga borishni o'ylamaydi. Nimagaki internetda hammasi ko'rib bo'lgan, armiyada balalarni nuqul uradi, mayib qiladi.
Xalqaro va mustaqil mahalliy kuzatuvchilar nazarida Tojikistonda yoshlarni harbiy xizmatga chaqirishda, ularning xizmat qilish yillarida va huquq tartibot idoralarida fuqarolarni gumon bilan qiynash holatlari muttasil kuzatiladi.
We continue to work with them to make sure that we don't lose momentum that we've built.
AQSh Turkiyaning Rossiyaga yuzlanayotgani haqidagi xavotirlarni jiddiy qabul qilmayapti. Washingtonning aytishicha, Anqara bilan munosabatlar so'nggi paytlarda sovuqlashganiga qaramay, ikki tomonlama hamkorlik davom etadi.
Shu to'lqinda qoling.
Xalqaro va mustaqil mahalliy kuzatuvchilar nazarida Tojikistonda yoshlarni harbiy xizmatga chaqirishda, ularning xizmat qilish yillarida va huquq tartibot idoralarida fuqarolarni gumon bilan qiynash holatlari muttasil kuzatiladi. Har yilda 2 marta Tojikiston qurolli kuchlari safiga 20 mingdan ortiq yoshlar safarbar etiladi. Ba'zi mahalliy kuzatuvchilar aytishadiki, bu safarbarlik ayrim holatlarda zo'ravonlik bilan kuch ishlatib o'tkaziladi. Tojikistonda harbiy xizmatda zo'ravonlik va qamoqdagilarni azoblash borasida mahalliy ekspert va fuqarolarning mulohazalari bilan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Sho'ronlar davrida qolgan odat kabi Tojikistonda har yilning bahori va kuzida yosh yigitlarni harbiy xizmatga chaqirishning ko'ngilli majburiy mavsumi o'tkaziladiki, bu davrda xizmat qilishni istamayotgan yoshlar turli yo'llar bilan muqaddas burchlaridan bo'yin tovlaydi. Buning asosiy sababi armiya safida zo'ravonlik va qiynoqlarning keng tarqalganligidadir. Yosh bir o'spirinning aytishicha, maktabni tugatishi bilanoq yigitchalar harbiy xizmatdan chetda qolish yo'llarini izlaydi.
Maktabda bitirayotgan balalar armiyaga borishni o'ylamaydi. Nimagaki internetda hammasi ko'rib bo'lgan, armiyada balalarni nuqul uradi, mayib qiladi.
Sen o'zing harbiy xizmatga bormoqchimisan?
Yo'q.
Nimaga?
Ertaga Urgandan bor Rossiyaga ishlagan yaxshi.
Sani kim? Rossiyada birovda kutib turibdimi ki bo'lasan u yerga darrov ishlab ketasan?
To'g'on bu qarindoshlar hammasi ishda ishlab kelaman shaqa bor. Xizmatga borib, xizmat qilganda 2 yil qiynalib Rossiyada bor ishlab kelaman qo'yaman.
Deydi o'spirin yigitcha. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, harbiy xizmatda zo'ravonlik, qiynoqlarning bartaraf etilishi uchun reforma zarur.
Reforma shundan zakoda armiya. Hamma boyat xizmat qilinadi. Navbasi az onki, qarom sharvandi Tojikiston bo'lsa, 18 soat gudashi bo'lsa va boyat vazifadorki.
Armiyada reforma bo'lishi zarur. Hamma albatta xizmat qilishi shart. Har qanday 18 yoshga to'lgan yigit ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar. Raisning bolasi bo'ladimi, vazirning bolasimi, qonun talabiga muvofiq el qatori xizmat qilsin. Bo'lmasa, ijtimoiy tarmoqlarda videolari to'lib ketganidek, armiyada tabaqalanish bo'ladi. Ojizni ustidan zo'r zulmini o'tkazadi. Noxush hodisalar takrorlanaveradi, deydi Yo'ldoshov. Ko'ngilli ravishda armiyaga borib, bir oygina harbiy xizmatni o'tar o'tmas safdoshlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgan Firdavsning qo'shnisi gapiradi.
Epashinas bo'l. A, ayin bechori yag marat xizmat qildi dedi ustam. Men chalibay budi, qatlasini kirgay, sedagi seni.
U yaxshi bola edi. Ha, bu bechora bir oygina xizmat qildi-yu, urib o'ldirdilar. U ham uncha unaqangi bo'yin egmaydiganlardan edi. Keyin urganlarda bu yoqda ota-onasi zor-zor qolsa, u yoqda ukasi ham harbiy xizmatda edi. Ko'ngilli bo'lib o'zi ketganda xizmatga, deydi afsus bilan marhumning qo'shnisi. Tojikistonlik taniqli huquqshunos Fayzinso Vohidov aytadiki, unga zo'ravonlikka uchraganlardan hech kim murojaat qilmagan.
Men begon tashim murojaat nakaras, barayunki azruyi itlovotir ki man doram, ono imruz xudi maqomoto nisbati hamun dedavshinay digar digaro.
Menga birortasi murojaat qilgani yo'q. Negaki, mendagi xabarlarga ko'ra tegishli idoralar, harbiy prokuratura o'sha dedavshinayu boshqayu boshqa zo'ravonliklar yuzasidan jinoiy ishlar ochib, ishlarni ko'rib chiqmoqda. Shunday ekan, jabrdiydalar davlat himoyasida bo'ladilar. Ba'zi aybdorlar ustidan hukm chiqarilib, ular tegishli jazosini ham olganlar, deydi mahalliy huquqshunos. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlardan birida ishlovchi huquqshunosning aytishicha, qiynoq va zo'ravonlik Tojikiston mahkamalarida sistemali tarzda takrorlanib keladi va bunga talaygina misollarni keltirish mumkin. Lekin Dushanbelik Orifjon ismli advokatning fikricha, xalqaro tashkilotlarning o'zi sistemali tarzda respublikaga loy chaplamoqda. Ular vatanimizda bo'lib, noni tuzimizni tatib, yana uyalmasdan tuhmat ham qiladilar. Ularning barcha xulosalari bir tiyinga qimmat, deydi u. Ammo keyingi yillarda turli xil diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib, qo'lga olingan va hozirda vaqtincha saqlash izolyatorlarida o'tirgan ba'zi shaxslarning oila a'zolari aytishadiki, sudgacha bo'lgan jarayonda gumondorlar qattiq qiynoqqa solinadi, buni aytishga til bormaydi. Bu haqda sizga gapirganimdan hech foyda yo'q. Qaytanga bolamni azoblaganlari qoladi, deydi onaxonlardan biri. Gumondorlarni vaqtincha saqlash joylari va qamoqxonalarda qiynoqlar borasida so'zlar ekan advokat Vohidova, keyingi vaqtlarda qiynoqlarning yangi usullardan foydalanishmoqda, deydi.
Yak soli oxir ki man az huquqi chan nafar shikanja shudagon his himoya kardam, onho naql metunan ki beshtar shikanja dar guyim.
Keyingi bir yil orasida qiynoqlarga solinganlarning huquqlarini himoya qilar ekanman. Ular ko'proq aytishadiki, qiynoqlar ko'proq xalq orasida Shestoy Addel deb nom chiqargan uyushgan jinoyatchilikka qarshi bo'lim va Isfara shahri hamda Bobojon Xafrov nohiyalaridagi jinoyat qidiruv bo'limlarida sodir etiladi. Ehtimol bu yerda maxsus tayyorlangan odamlar bordir, bilmadim. Odamlarni elektr tokiga qo'yib azoblashganda izi qolmasin deb oldin badaniga latta qo'yishni o'rganishibdi. Bu kabi insonlarni qiynoqqa solish Tojikiston obro'siga putur yetkazadi. Ekstremizmga qarshi global kurash ketayotgan bir vaqtda yangi norozilik o'choqlarini paydo qiladi. Mana shunisi yomon va xatarli oqibatlarga olib keladi, deydi tojik huquqshunosi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikiston harbiy qismlari va huquq-tartibot idoralarida zo'ravonlik va qiynoqlarning davomli ko'rinishi yaqin orada oradan ko'tariladigandek emas. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Turkiyaning Rossiyaga yuzlanayotgani haqidagi xavotirlarni jiddiy qabul qilmayapti. Washingtonning aytishicha, Anqara bilan munosabatlar so'nggi paytlarda sovuqlashganiga qaramay, ikki tomonlama hamkorlik davom etadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Turkiyada Amerikaga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Washington harbiy isyonni yo'qlagani, uning ortida turgan odamni himoya qilayotgani haqida ayblovlar yangramoqda. Turkiyaning Rossiyaga yaqinlashayotgani esa yana bir xavotir manbai. Ikki davlat rahbarlari Sankt-Peterburgda uchrashib, aloqalarni qayta tiklashga kelishib oldi. AQSh buni jiddiy olmayapti.
I don't think it's a question at all that
Bularning orqasidan Turkiya bilan aloqalarimiz zaiflashadi deb o'ylamayman. Ular mustaqil davlat. Butun dunyo bo'yicha bunday aloqalarni o'rnatishgan deydi AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Elizabet Trudeau. Isyon va Suriyadagi mojarolarga oid kelishmovchiliklarga qaramay, AQSh va Turkiya yaqin hamkorlar bo'lib qolishini aytmoqda.
We continue to work with them to make sure that we don't lose momentum that we've built in terms of weakening ISIL's position in Syria.
Suriyada IShIDga qarshi kurashda erishgan yutuqlarimizni saqlab qolish uchun Turkiya bilan ishlashda davom etamiz deydi prezident Barak Obama. Turkiya Rossiya aloqalari NATO uchun zarba deyayotganlar ham bor.
I think ultimately for Putin Turkey is more valuable as a rogue NATO ally than as a satellite country.
Putin uchun Turkiyaning NATOga sodiq emas, balki beqaror ittifoqchi bo'lib qolishi muhimroq. Rossiya Anqaraning g'arb bilan aloqalarida hozirgi rolidan ko'ra muhimroq bir mavqeda turishini xohlaydi, deydi tahlilchi Aykan Erdemir. Boshqalar esa Turkiya uchun NATO va AQSh ko'proq manfaatli ekanini aytadi.
The Turks think at some level that we will be intimidated by
Turklar bu ishlar orqasidan AQShning xavotirga tushishini kutishyapti. Bu haqiqatdan yiroq narsa, deydi Wilson markazi tahlilchisi Henry Barki. Kuzatuvchilar fikricha, Anqara Suriya masalasida Rossiya bilan kelishmovchiliklarni hal qilishi qiyin va iqtisodiy jihatdan Turkiyaga g'arb ko'proq kerak. Shu bois bo'lsa kerak, AQSh Turkiyaning NATO'dagi o'rnini mustahkam demoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ogayolik Art Ledger va Jon Mixon siyosat haqida ko'p bahslashadi. AQSh Meksika chegarasida devor qurish, qurol nazorati va hatto Amerika ayol prezidentga tayyormi degan savollarni muhokama qilishdan charchashmaydi. Mamlakat bo'ylab internetda ham, xonadonlarda ham siyosatga oid bahslar davom etarkan, odamlar o'rtasida munosabatlarning buzilishi hollari kam emas. Ko'plar siyosat haqida bahslashmay qo'ygan fikrdoshlari bilan gaplashadi xolos. Ammo Ledger va Mixon nozik masalalarni ko'tarishdan cho'chimaydi. Axir biz ko'p yillik do'stmiz, deydi ular. Urushda yelkama-yelka jang qilganmiz, dedi Mixon. Do'st bo'lmasak tirik qolmasdik, deya qo'shimcha qiladi Ledger. Mixon va Ledger Vietnam urushi faxriylari. Ular Clevelandning qiyin iqtisodiy ahvolga tushgan mahallasida qo'shni. Ayrim mutaxassislar fikricha, Ohio noyabrda bo'ladigan prezident saylovlari natijasini belgilab berishi mumkin. Soliqlar bilan shug'ullanuvchi oq tanli Mixon respublikachi nomzod Donald Trump uchun ovoz berish niyatida. Trump bizni terrorchilardan saqlay oladi, deydi u. Mixon o'tgan yili ilk bor respublikachilar safiga qo'shildi. Ledger esa butun umr demokrat bo'lgan Hillary Clintonni ma'qullaydi. O'zini qora tanlilar orasida eng zo'r soliqchi derkan, Trump oq va qora tanli birodarlarni bir-biridan ajratyapti, deydi. Urush faxriylari guruhi uchrashuvlarida biz o'zaro bahslashsak, boshqalar xunob bo'ladi, bir-biriga jahl qiladi. Biz esa unday emas. Hech birimiz o'z pozitsiyamizdan qaytmaymiz. Qizishamiz, ammo xafa bo'lmaymiz deya kulib gapiradi Ledger. Fikrimizni ochiq muhokama qilishdan cho'chimaymiz, chunki chegaradan chiqmaymiz-da deya qo'shimcha qiladi Mihan. Amerikaliklar orasida Ledger va Mihanga o'xshab qarshi tomon fikriga qo'shilmaydiganlar ko'p, ammo mamlakat ikkiga ajralgan deyish mubolag'a bo'ladi. Pew ijtimoiy tadqiqotlar markazining 2014-yilgi so'roviga ko'ra, so'nggi 10 yilda boshqa partiya haqida salbiy fikrlaydiganlar 2 baravar ko'paygan. Ammo yaqinda Amerika Milliy saylov tadqiqotlari tashkiloti o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, jamiyatdagi ajralish Kongressga qaraganda kamroq. So'ralganlarga siyosatga oid 67 ta savol berildi. 1956-yilgi so'rov natijalariga taqqoslaganda javoblar keskinligi bilan ajralgani yo'q, deydi Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetidan Kris Tosonovich. Ayni vaqtda Kongressda siyosiy qarashlari o'rtada bo'lgan a'zolar qolmagan. Bundan 40 yil avval mo'tadil qonunchilar ko'proq edi, deydi u. Bu yilgi saylov boshqalariga o'xshamaydi, ammo raqamlarga qarasangiz, jamiyat ikkiga ajralgan deya olmaysiz. Bernie Sanders va Donald Trumpga ovoz berganlarni qo'shib hisoblaganda 15%dan kam chiqadi, balki 10%dir, ammo faqat o'sha saylovchilarning ovozi balandroq yangraydi, dedi Tasonovich. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ko'pgina amerikaliklar 1968-yilda paydo bo'lgan iborani yaxshi eslaydi. Sen uzoq yo'l bosib o'tding, jonginam. Tailored for the feminine hand, slimmer than the fat cigarettes men smoke, with flavor women like. Rich mild Virginia flavor. New Virginia Slims in the slim purse pack. You come a long way, baby. Bu ayollar uchun chiqarila boshlagan Virginia Slims sigaretalarining reklamasi edi. Buni eshitgan yoki o'qigan odam ko'z o'ngida kostyum-shim kiygan, qo'lda diplomat ko'targan ayol gavdalanar edi. Va bu butun mamlakatda avj olgan ayollar huquqlari harakatining aksi edi. Harakatga feminist Gloria Steinem va unga o'xshagan ayollar yetakchilik qildi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Qirq yil o'tib ko'p narsa o'zgardi. Sigaretalarni radio va televideniyada reklama qilish taqiqlandi. Ayol esa davlat rahbarligiga da'vo qilyapti. Qo'shma Shtatlarda saylovchilarning 53% ayollar, erkaklarga qaraganda saylovlarda 10%ga faolroq. 1980-yillarda Ronald Reagan 2 muddat prezidentlikka saylanganidan beri xotin-qizlar ovozi asosiy ahamiyatga ega. Ular asosiy kuch, ayollarni hisobga olmasdan bo'lmaydi. O'zgarishga sababchi bo'lish uchun ayollar soni qancha bo'lishi kerak? Xotin-qizlarning siyosiy sahnaga qadam qo'yishiga odatda nima turtki bo'ladi? Bir necha yil avval ikki olaman Nyu-Jersi shtatida bir jarayonni payqagandan keyin izlanish o'tkazishga qaror qildi. Radgers universiteti qoshidagi Amerika ayollari va siyosat markazi tahlilchisi, gender tadqiqotlari professori Susan Carroll va uning hamkasbi Kelly Dittmer 2004-2011 yillarda Nyu-Jersi shtatida qonunchilik organiga 25 ayol, 16 demokrat va 9 respublikachi saylanganini aniqladi. Shtat assambleyasiga a'zo bo'lgan 5 ayol esa yuqoriroq ko'tarildi. Izlanish natijasida 2012-yilda tayyorgarlik imkoniyat bilan uyg'un Nyu-Jersi qonunchilik organlarida ayollarning kengayayotgan roli nomli hisobot chiqarildi. Unda yuqorida aytilgan jarayonga tushuntirish berilgan. Qonunchilar orasida korrupsiya, o'lim, iste'foga chiqish kabi hollar natijasida xotin-qizlar saylangan. Ayollar ma'nan ruhan mustahkamroq deb hisoblagan saylovchilar, eng muhimi o'sha ayollar eng quyi pog'onadan ko'tarilgan. Federal qonunchilik organiga saylangan ayollarning faoliyati natijasida oilalarga to'lanadigan kasallik ta'tilini kafolatlovchi qonun,
ayollarni oilaviy zo'ravonlikdan himoyalovchi qonun, ko'krak saratoni tadqiqotlariga ajratiladigan mablag'ni ko'paytirish haqidagi qonun qabul qilindi. O'tgan yili Amerika armiyasida jinsiy zo'ravonlik masalasida qabul qilingan islohotlar ortida ham xotin-qizlar turibdi.
We actually have to work together to get the job done. We need to deliver real reforms that can be felt on our streets, in our courthouses, in our
Amerikalik xotin-qizlar hozir Hillary Clinton eng katta davonni oshib o'ta oladimi, prezident bo'la oladimi deya so'rayapti. Ayolning rahbar bo'lishi jamiyatimizda hamon g'ayrioddiy hol hisoblanadi, deydi feminist tadqiqotchi, faol va yozuvchi Jo Friman. Vaziyat 40 yil avvalgiga qaraganda yaxshiroq albatta, ammo rahbar ayolni ko'rishga odamlar o'rganmagan. Prezident mamlakatdagi eng yuqori lavozim, aniqrog'i butun dunyodagi eng qudratli lavozimdir, deydi u. Vashingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, AQShdagi tabiiy qo'riqxonalarda, milliy parklarda allaqachon iqlim o'zgarishi ta'sirini ko'rish mumkin. Bu muammolarni keyingi avlodga qoldirmaslik kerak, deydi prezident. Obama yaqinda Kaliforniya shtatida 300 ming gektar maydonni egallagan Yosemite zonasida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Yosemite parkidagi yashil o'rmonzorlar, sharshara va vodiylar, hayvonot dunyosi har yili 4 million sayyohni o'ziga jalb etadi. Bu yerga oilasi bilan tashrif buyurgan Obamaning aytishicha, iqlimda bo'layotgan o'zgarishlar cho'pchak emas.
I was talking to some of the rangers here. Here in Yosemite, meadows are drying up.
Rangerlar bilan gaplashdim. O'tloqzorlar qurib borayotgani, qushlar shimol tomon ko'chayotganini aytishdi. Sut emizuvchi hayvonlar ham yangi muhitga o'rgana olmayapti. Yosemitedagi eng katta muzlik deyarli butunlay erib ketdi, deydi prezident. Obama inson qadami yetmagan 100 million gektar yer va daryolarni maxsus hududlar deb belgilab qo'riqlashga ko'rsatma bergan. Shuningdek, AQSh tarixida ilk marotaba elektr stansiyalar faoliyatini tartibga solish dasturi qabul qilindi. Rejaga ko'ra, stansiyalar harorat ko'tarilishiga sabab bo'layotgan gazlarni 2030-yilgacha 30%ga kamaytirishi lozim. Kentucky singari ko'mir sanoatiga tayanuvchi shtatlar tabiiyki bunga qarshi. Bu sanoat bilan ishlaydigan kompaniyalar ham ertangi kundan tashvishda. Bu arada Yevropadagi tabiatparvar faollar nazarida Qo'shma Shtatlar o'zida ko'mir iste'molini kamaytirib, mahsulotni boshqa davlatlarga sotishga harakat qilyapti. Masalan, 2008-yildan buyon AQSh Germaniyaga ko'mir eksportini 2 baravar oshirgan. Ko'mir tabiiy gaz va atom energiyasidan arzonroq bo'lgani uchun xaridor unga topiladi. Amerika arzon ko'mir yetkazishi tufayli Yevropa ko'mir bozorida kattagina ulushga ega. AQShda ko'proq gaz ishlab chiqarilayotgani sabab ko'mir narxi tushib ketgan, deydi Germaniyadagi ko'mir zavodi direktori Stefan Pol. Amerikada milliy bog'lar tizimasi yaratilganiga bir asr to'ldi. Unga 400 dan ziyod tabiat zonalari, qo'riqxonalar va parklar kiradi. Shohruh Hamro, Washington.
When I think of you and the first time we met, and I heard the sound of your sweet gentle voice, my heart took me over and gave me no. right then I knew. It makes me want more of you again and again. I fall more in love with you than I've ever been. From the moment you wake me up till you kiss me goodnight, everything that you do, it makes me want more of you. When I look at you now, the years have gone by. I think of the memories that time can erase, and all of the smiles that you brought to my face. Your love's been so true, it makes me want more of you again and again. I fall more in love with you than I've ever been. From the moment you wake me up till you kiss me goodnight, everything that you do, it makes me want more. When I leave this earth, you'll be holding my hand, and it gives me comfort to know you'll be there. And I'll thank the Lord for the love that we've shared. You're heaven to me. They want more of you again and again. I fall more in love with you than I've ever been. From the moment you wake me up till you kiss me goodnight, everything that you do, it makes me want more of you. Everything that you do, it makes me want more of you.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com, YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.